Já, nú var þetta á Laugabóli, var það ekki sem var
Laugabóli
sleist?
Í Laugardal?
Já.
Já.
Er nokkrir álagablettir þar?
Ekki man ég eftir því. Það er náttúrulega svo langt síðan að ég kom úr, fór úr þessum plási. Ég heyrði aldrei talað þá. En ég var aðeins hrætt við eitt stein sem ég þurfti alltaf að fara hjá. Mér heyrði skur að vera malað á kaffi. En svona lagað ekki nema að því að maður var alltaf hálfbanginn einn í svona löngum dölum.
Heyrðu nokkuð nýjum draugasögur?
Nei, það var ekkert að viti.
Ekkert
að ráði neitt.
Ekkert marðarær mópeis?
Nei.
Eða kolsár mópeis eins og maður kallaður líka.
Nei.
Þú voru ekkert heyrt hann?
Nei, var hann við djúp?
Já,
það var einhver móri, einhver stað sem var kallaður Írafellsmóri, heyrði ég.
Nú, já.
Var það var einhver draugur eða afturskandi.
Já.
En ég man ekki hvort það var nú í Djúpi eða hvort það var eftir ég kom þann 24 ár síðan ég kom hér frá Djúpi.
Var talað að draugar fylgdu einhverjum sem þú kannaðist við?
Nei, það var ekki svo mikið það. Ekki man ég neitt eftir því að það verið nýtt sérstakur. Ég heyrði tala þennan Írafellsmóra. Hann var á undan einhverju fjöll. Ég sá það aldrei, ég heyrði ekki beint talað það í mínu heimili. En ég heyrði tala hann.